În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum au intrat în casa lui Dumnezeu și au uncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit că în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși nu sunt vinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Amin. Luați loc, vă rog, vom cânta timpul acesta grupul copii.
Când eram mici, cu Ghiță ne jucam de-a biserica. Și Ghiță mă tot enerva, pentru că niciodată nu mă lăsa să predic. Eu nu mai aveam voie să dau cântările. Și s-a schimbat rolul când a fost ordinarea lui Ghiță, când Ghiță trebuie să stea pe scaun liniștit și am avut eu ocazia să predic și l-a trebuit să asculte. Nădăjduiesc că va veni vremea în care eu trebuie să dau cântările și Marcu să predice. Dar cum să-mi face semn că nu. Am avut trei mesaje despre sabat. Sabatul lui Dumnezeu, sabatul levitic și degradarea sabatului. Și ca să fie clar, nu m-am mutat la iudaism și nu vreau să vă fac adventiști. Dar dacă cineva a ascultat sau a auzit doar o singură predică sau doar frânturi din ele, s-ar putea să fii tentat să crezi așa ceva. Nu m-am uitat nici într-o carte și nu m-am documentat nici într-un comentariu, ce am încercat să fac împreună cu dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte de când am început, este să facem o plimbare prin Scriptură și să vedem ce zice Scriptura despre sabat sau ce nu zice Biblia despre sabat. Am văzut de la început că sabatul este creația lui Dumnezeu, este fondat de El, înainte de căderea în păcat, și nu-și are sursa în legea levitică. Dumnezeu îi garantează sabatului o identitate separată prin faptul că Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a sfințit și a separat sabatul de toate celelalte zile pentru că a avut o misiune deosebită pentru el. Este o zi unicată prin natura ei repetitivă și se repetă până în ziua de azi. Sabatul levitic adoptă principiul sabatului ca un element al creierii și al maturizării unui neam sfânt, o preoție împărătească și un popor sfânt, un concept care reapare și în Noul Testament în 1 Petru 2. Sabatul este depărtarea de activitățile care aduc profit, cât și o depărtare de preferințele personale, pentru că sabatul în sine este celebrarea dependenței noastre de Dumnezeu și nu o independență a noastră să facem ce vrem noi în ziua șaptea. Pentru că sabatul este întrețesut în toate aspectele economice, religioase, sociale, devierea de la principiile sabatului are consecințe drastice la toate nivelele, inclusiv la nivel personal, inclusiv la nivelul familiei. Și am finalizat cu ideea că devierea principiilor sabatului poate să fie la fel de gravă, indiferent la care extrem o duci, fie la liberalism sau legalism. Și data trecută am văzut Uitându-ne în exemple la ambele extreme în care copiii lui Dumnezeu au degradat sabatul. Și ne-am uitat la preexilic, degradarea către liberalism, care s-a întâmplat atât pe vremea judecătorilor, pe vremea lui Samuel, împărații lui Israel, și ne-am uitat în mod specific la unul dintre predicile lui Isaia pe această temă. Și pe urmă ne-am uitat la legalism, care s-a întâmplat mai clar după ieșirea din robie, după venirea acasă post-exilic, și ne-am uitat în cartea Neemia, ne-am uitat în Maleahi, ne-am uitat în viața Macabeilor și am ajuns la viața fariseilor. Și v-am promis data trecută că vom continua să ne uităm cum Domnul Iisus Hristos vine și încearcă să corecteze aceste degradări și să recalibreze sabatul, să-l aducă pe linia care trebuie să fie. Dar pentru că știu că sunt foarte mulți în ziua de astăzi care se uită la Vechiul Testament ca la o pereche de pantofi buni, dar vechi, care nu mai este la modă. Acum, nici chiar așa de urâți ca aia cu care tai iarba, dar au impresia și trăiesc cu impresia că Vechiul Testament este ceva bun, dar totuși nu-i la modă. O fi fost cândva, dar acum nu mai este la modă Vechiul Testament. Iar Noul Testament este ceva mai la modă, mai pentru vremea noastră. Și acum, în zilele noastre, nici Noul Testament nu-i prea la modă, acum ce e la modă este ceea ce cred eu, ceea ce îmi place mie, este ceea ce e la modă acum. Ce vreau să, sau ilustrația care îmi place să o folosesc des când vorbesc despre Vechiul Testament și Noul Testament, este să mă uit exact cum mă uit la Constituția Americii. Vechiul Testament este Constituția, iar Noul Testament este Amendments to the Constitution. Toate exact aceeași valoare, dar au fost date într-o anumită ordine. Și v-am spus de atâtea ori, și cred că ați auzit lucrul acesta, dar vă odi folos și mie îmi place să vă îl repet, când zice Pavel în 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Se referă la Vechiul Testament, pentru că Noul Testament încă nu exista. Iisus respectă Scriptura. În Matei 5:17, Iisus Hristos ne zice: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, care este un alt sinonim pentru Scriptura, adică pentru Vechiul Testament. Am venit să nu stric, ci să împlinesc. Iisus se folosește de Scriptură, de Vechiul Testament, ca autoritatea supremă cu care îl confruntă și pe diavolul și cu care confruntă pe farisei și pe cărturari. Iisus niciodată nu zice că Vechiul Testament este ceva depășit sau o fi fost bun cândva. Dar uite că vine unul care e mai ușor, vine unul care o să vă ajute altfel sau o să vă ajute mai mult. El respectă Vechiul Testament ca fiind revelația autoritară a lui Dumnezeu. Și foarte des în mesajele lui, în învățătura lui, în practica lui, veți găsi expresii ca și căci este scris. Unde? În Vechiul Testament. N-ați citit voi? Și iară se referă la Vechiul Testament. Cum zic și prorocii? Și vedeți aceste expresii în care Domnul Iisus Hristos folosește Scriptura, Vechiul Testament, ca autoritatea finală a lui Dumnezeu pentru în învățătura pe care o dă. Iisus de multe ori îl găsim în lucrarea lui, confruntând direct, câteodată explosiv, fără mânuși, aberații și devieri pe care oamenii din vremea aceea le aveau sau le practicau, devieri de la Scripturi. Și de exemplu, Marcu 7:9 zice: ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Și pe urmă, la problema corbanului, care cred că sunteți toți foarte familiari în același capitol, Marcu 7:13. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră, prin programul vostru, prin mentalitatea voastră. Și faceți multe alte feluri de lucrul acesta. Un alt principiu care îl face Domnul Iisus Hristos referitor la, care îl folosește referitor la Vechiul Testament, este că el niciodată nu reduce standardul. Și asta este un lucru pe care l-am spus de mai multe ori. El niciodată nu lasă ștacheta mai jos ca să fie mai ușor de sărit sau mai ușor de ajuns și mai ușor de a-L satisface neprihănirea lui Dumnezeu, ci El totdeauna o ridică și o ridică ștacheta și cere mai mult în Noul Testament decât Dumnezeu a cerut în Vechiul Testament. Și este un principiu, acest principiu se aliniază foarte clar cu principiul revelației progresive a lui Dumnezeu, când Dumnezeu încetul cu încetul, de la muntele Sinai când s-a întâlnit cu poporul lui și poporul lui a intrat în panică când Dumnezeu a vorbit și a zis, nu, Moise, noi cu Dumnezeu nu mai vorbim. Și oamenii au ajuns la concluzia că neprihănirea, sfințirea lui Dumnezeu nu este compatibilă cu păcătoșenia lor. Și atunci am zis, hai să trimitem un reprezentant, Moise, tu du-te, spune-le, vorbește cu Domnul, hai jos și spune-ne ce ne-a zis și noi o să ascultăm. Și Dumnezeu de acolo încolo, Dumnezeu a trebuit să ne dea revelația progresivă cu lingurița. Așa, câte o bucățică. Pentru că n-am fost în stare ca omenire să facem lucrul acesta. Deci, Domnul Iisus Hristos niciodată nu reduce standardul, ci totdeauna îl crește. Și uitați-vă în Matei, capitolul 5, versetul 38. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Iar în versetul 44, El zice, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastimă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prionesc. Unde-i standardul? E mai simplu sau mai greu? Da, avem în Vechiul Testament imaginea unor principii care aveau să vină și în Iisus Hristos, mielul fără cusur, avem ispășirea odată și pentru totdeauna, pentru păcatele și fără de legile noastre. Și acum, dacă mai mergem la Eastern Market, înainte de Paști, nu mergem ca să cumpărăm un miel de jertfă pentru Paștele care a trecut sau pentru anul care vine. Dacă mergem la Eastern Market să cumpărăm miel de Paști, mergem pentru că să celebrăm, să sărbătorim un Paște care a fost complet și etern. Amin? Și totuși, nu mai avem legea levitică care a fost o lege temporară, dar avem Romani 13:8. Cine iubește pe alții împlinește legea. Și sincer să fiu, în toată transparența, aș prefera câteodată să trebuiască să mă țin de legi și de porunci decât să iubesc pe unii. Zâmbiți, așa că și vă se zicea la fel. Nu mai jertfim animale. Nu mai mergem să cumpărăm viței și nu mergem să cumpărăm miei ca să-i aducem jertfe. Asta este standardul aici. Dar în Romani 12:1 ziceți, vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să faceți ce? Să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dacă sacrificiul de animale este la nivelul ăsta, jertfa care trebuie să faci pentru Dumnezeu, să faci ce scrie în Romani 12:1, nu cred că poți să ridic așa de sus. Ca tu să fii jertfa vie, ca tu să te urci viu pe altarul lui Dumnezeu și să stai acolo unde Dumnezeu te vrea și să nu te dai jos după El. Indiferent cât de mult foc și ce ar veni în viața ta. Deci, sper că este clar care este poziția Domnului Iisus față de Vechiul Testament și cum corectează sau cum ne aduce înțelegerea Vechiului Testament într-o formă în care continuă să rămână în mare parte din Vechiul Testament autoritatea lui Dumnezeu, la fel cum este și Noul Testament. Deci, recomandarea mea pentru cei care vor să ignore principii din Vechiul Testament, să fii sigur când ignori ceva din Vechiul Testament, este că nu reduci standardul ca să spice ție bine și nu schimbi răscumpărarea lui Dumnezeu pe care ți-a oferit-o Dumnezeu cu o libertate ieftină și egoistă. Și acum că ne-am împrospătat mintea referitor la care este poziția Domnului Iisus Hristos și ne-am pus în această mentalitate a corectării, a reexplicării, a readucerii Vechiului Testament în principiu, unul din principiile astea este sabatul care apare în Vechiul Testament. Hai să ne uităm la câteva dintre principiile de degradare ale sabatului care Iisus ajunge să le corecteze. Nu le-am luat pe toate, pentru că sunt prea multe, așa că am să încerc să mă concentrez asupra doar câteva dintre ele. Un principiu pe care l-am menționat și l-am menționat și data trecută este superba clarificare ca doar Domnul Iisus Hristos o aduce despre sabat în Marcu, capitolul 2, versetul 28. El este Domnul sabatului. Deci, Iisus Hristos este autoritatea, este cel care are autoritatea să ne clarifice principiile sabatului, să ne spună ce înseamnă sabatul, să ne explice ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut în sabat, nu cărturarii, nu farisei și nici eu și nici tu. Nu doar că El a fost acolo, a fost acolo cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, a fost în Genesa 2 când sabatul a fost creat, când sabatul a fost inventat. Dar El este sursa sabatului și puțin mai târziu vom vorbi despre acest punct important. Deci El nu este doar creatorul sau întemeietorul sau inventatorul sabatului. El este sursa sabatului. Pe urmă, în Marcu capitolul 2, versetul 27, am spus și data trecută, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul a fost făcut pentru sabat. Deci ce Iisus încearcă să clarifice aici este că adevărații beneficiari ai respectării, ai ascultării principiilor sabatice suntem noi. Beneficiarul nu-i Dumnezeu, beneficiarul nu-i nici sabatul și nici măcar Domnul sabatului. Sabatul a fost făcut de Dumnezeu ca noi să beneficiem din el. O relație sănătoasă cu principiile sabatului este benefică pentru noi, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru comunitatea noastră, pentru societatea noastră. Dacă cumva ai ajuns la faza în care tu nu culegi beneficiile sabatului, s-ar putea că nu sabatul și principiile lui trebuie schimbate, nu sabatul și principiile lui trebuie ajustate, ci viața ta, principiile tale, prioritățile tale, a mele, a noastre, poate în noi trebuie să ne uităm dacă cumva nu mai simțim că culegem niciun beneficiu din păstrarea și respectarea sau celebrarea zilei sabatului. Matei capitolul 12, versetul 1. În timp ce mergeau spre sinagogă, ucenicilor li s-a făcut foame. O realitate a vieții, o necesitate a vieții și ajung în proximitate cu ceva cu care se mănâncă, în textul în care l-am citit astăzi. Nu necesita nicio sofisticare de pregătire, nu se apucă să facă barbecue, nu fac picnic ca și la mulțirea pâinilor, nu fac nici tort poveste, nici cremeș și nici nu deraiază de la scopul și la obiectivul în direcția în care merg. Dar ei iau să mănânce ca să-și satisfacă o nevoie care este necesară pentru susținerea vieții. Și fără să întreb ce căutau farisei aia pe lângă lanurile de grâu, urmărind pe Domnul Iisus și pe ucenici să iscă o ceartă, o discuție, o iritare. Și fariseii rapid point out, le spune, hei, n-aveți voie să smulgeți spice. Aveți voie să mâncați din ele, dar fără să le smulgeți. Luca zice că le frecau un pălm ca să scoată semințele afară și să mănânce din ele. Și Iisus contracarează argumentul lor cu ce? Cu Scriptura. Zice, hei, povestea lui David, voi n-ați citit despre David? Când David cu trupa lui, care și erau flămânzi, ajunge să li se permită să mănânce din pâinea sfințită care era dedicată pentru punere înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului, și după ce stătea acolo anumit timp, când era luată de acolo, doar preoților le era îngăduit să mănânce din ea. Dar Domnul Iisus Hristos zice, le-a fost dată și i-au lăsat să mănânce, dar nu le-a fost dată. Preotul Ahimelec nu le-a dat pâinea fără nicio condiție, fără să fie o condiție. Condiția a fost că sfințenia trăirii lui David și a oamenii lui trebuiau să fie la același nivel al sfințeniei pâinilor. Deci o nevoie naturală, o urgență veritabilă, un standard comparabil. Ambele sunt excepții pentru o nevoie veritabilă. Nu-l găsim pe David că merge în fiecare săptămână înapoi la preot și zice: "Hey pastor, do you have any of that cheese bread? Any? Can I have some snack?" Deci din acest lucru, ucenicii nu-și fac un obicei cum nici David nu s-a dus să ceară pâine și duminica viitoare. Sau și miercurea viitoare când o trecut pe acolo. Ucenicii nu fac obicei din asta. Nu s-apucă să facă de acum înainte un picnic în ziua sabatului și nu lasă această excepție să deraieze de la scopul de a ajunge unde trebuiau să meargă la sinagogă în versetul 9. În timp ce mergeau către sinagoga, au luat și au mâncat dintre ele. Deci Iisus clarifică că excepțiile sunt acceptabile pentru urgențe veritabile, pentru nevoi veritabile, dar nu ai dreptul din excepții să-ți faci un obicei. Versetul 5. Iisus vorbește de o excepție permanentă de călcarea sabatului. Preoții care erau la servici în templu trebuiau să meargă la lucru în ziua sabatului. Și dacă o excepție se întâmplă tot timpul, nu mai este o excepție. O excepție care se repetă devine un principiu. Deci dacă este o chemare divină bazată pe responsabilitățile spirituale care sunt deja încredințate ție, trebuie, fără eșec și fără scuze, să mergi să execuți acele responsabilități în ziua sabatului. Asta era slujba lor de preoți. Prin rotație să slujească la templu. Dar pentru că, cum am zis de atâtea ori, și aici începe lucrurile, poate că veți înțelege de ce am repetat faptul că sabatul este întrețesut în toate aspectele sociale, economice și multe dintre ele militare și așa mai departe, acest principiu se extinde la chemarea și la darul pe care Dumnezeu l-a aplicat la profesia noastră, la responsabilitatea pe care noi avem ca membri acestei societăți. Deci toți avem o responsabilitate și o obligație personală față de societatea în care trăim. Dar nu putem să lăsăm societatea să abuzeze responsabilitatea noastră față de sabat sau responsabilitatea noastră în general față de Dumnezeu. Este foarte simplu să înțelegi că dacă cineva e doctor sau dacă ești doctor, dacă ești polițist, dacă ești pompier, responsabilitățile pe care le-ai primit prin chemarea carierei tale, prin jobul pe care Dumnezeu ți l-a dat, prin expertiza care Dumnezeu ți l-a dat, trebuie să le împlinești chiar și în ziua sabatului, cum zice Pavel, și va trebui să continui să le faci chiar în ziua sabatului și să le faci ca pentru Domnul. Pentru că asta ți este chemarea ta. La asta te-ai angajat, la asta te-a chemat Dumnezeu pe tine să fii, te-a chemat să fii un inginer, te-a chemat să fii doctor, te-a chemat să fii IT sau mai știu ce te-a chemat Dumnezeu să fii. Este mult mai greu pentru exemple care vi le-am dat, este ușor de văzut, dar este mai greu de acceptat să vezi că sunt și alte joburi, alte responsabilități, alte cariere de care această societate depinde ca să se mențină o societate stabilă. Cum zice Ieremia, căutați binele cetății în care o să fiți. Deci nu ne putem spăla pe mâini într-un legalism în care nu mai am nicio responsabilitate să facă ei de acolo. Nu, este chemarea ta, este ceea ce Dumnezeu te-a echipat, este ceea ce Dumnezeu ți-a dat minte și înțelepciune și tot ceea ce ai avut nevoie și școală ca să-ți iei această responsabilitate în societatea ta. Deci, asta ți-e chemarea, asta ți-e responsabilitatea, asta trebuie să faci. Dacă nu împlinești dacă vrei să împlinești aceste responsabilități și ești ceea ce te motivează pe tine să faci lucrurile acestea, este doar banii, este doar să-ți faci un renume, este să-ți câștigi o anumită poziție de stabilitate, este mai știu ce alte motivație egoistă care nu se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu, nu te califici pentru excepția aceasta. Dacă vrei să iei overtime în plus, că vrei să faci un ban în plus, că nu știu, deja bagă de seamă, fii foarte atent, că că deja ai trecut de linie. Deci, dacă tu îți împlinești aceste responsabilități motivați de altceva decât a face ceea ce Dumnezeu ți-a dat chemarea, nu ești într-o poziție bună. Când ai acceptat jobul care l-ai acceptat, ai intrat într-un legământ cu compania cu care ai intrat, că timpul tău și talentele tale vor fi la dispoziția societății acesteia, mai ales dacă jobul tău necesită un anumit fel de jertfă în care tu trebuie să-ți exersezi responsabilitățile tale. Dacă compania pentru care lucrezi abuzează principiile sabatului, preoții erau pe rând, le venea rândul lor. Dacă compania care lucrează pentru care lucrezi abuzează aceste principii și abuzează alte principii, oricare alte principii ale Dumnezeu, e vremea să-ți cauți alt job. Ușor de zis, mai greu de făcut. De aia spun, roagă-te să primești o altă poziție, roagă-te să primești un alt job, ca să nu fii în situația în care tu cu chemarea care o ai, ceva netăiat împrejur să-și bată joc de chemarea ta și de responsabilitățile care le ai. Dar vor fi multe situații în care este responsabilitatea ta față de societatea în care te-a pus Dumnezeu. Dacă nu primești alt job, dragul meu, fă-ți datoria ca pentru Domnul. Exact cum zice Apostolul Pavel. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să le faceți ca pentru Domnul. Și asta este principiul chemării și împlinirii responsabilității pe care Dumnezeu ți-a dat-o. O altă corectare care Domnul Iisus Hristos o face apare în versetul 9 mai departe. Ajung la sinagogă și da, disputa continuă, corect? Dacă primul conflict a fost vorba de o nevoie veritabilă, al doilea are de-a face cu principiul responsabilității. Aici suntem confruntați de o nevoie medicală. Un om bolnav care avea nevoie de eliberare, de un handicap, dar în temelia argumentului Iisus se ascunde un principiu mult mai adânc. Și dacă ești atent, Iisus își construiește argumentul cu evidențe care încep foarte aproape de buzunarul și de starea economică a fariseilor. Și zice în versetul 11, cine este omul, adică hint-hint, care din voi, dacă are o oaie care cade în groapă în ziua sabatului, nu merge să o apuce și să o scoată afară? Deci îi pișcă exact la portofel. Și pe urmă, Iisus îi răspunde la întrebarea lui sau la afirmația lui, dacă ai voie sau n-ai voie să faci vindecări în ziua sabatului. Și versetul 12, după ce îi lasă în suspans și e clar care este răspunsul, și Domnul Iisus Hristos, aici avem de-a face cu un om care este mult mai valoros decât oaia voastră. Și atunci adaugă acest principiu. Ai voie să faci bine în ziua sabatului? Pur și simplu îi dezarmează, așa, în mod sistematic îi ia și îi desface. Și nu mă duc la toate referințele vechi testamentale și a legii, îi prinde exact în legea de care ei încercau să țină. Și răspunsul este că trebuie să faci bine în ziua sabatului, chiar dacă sabatul acela pare o lucrare sau cere un efort în plus. Și dacă vă uitați cu atenție, această vindecare pe care Domnul Iisus Hristos o face se aliniază cu principiul chemării și responsabilității divine lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit la oile pierdute ale lui Israel, la oile picate în groapă ale lui Israel. El are menirea și are cariera lui, chemarea lui din partea lui Dumnezeu este să vindece și să mântuie. El este cel de care se vorbește că orbii văd, șchiopii umblă, surzii aud. Și lucrurile astea se întâmplă multe, multe dintre ele chiar în ziua sabatului. Ba mai mult, ce zice Domnul Iisus Hristos aici despre trebuie să faci bine în ziua sabatului sau ai dreptul să te ascunzi în ziua sabatului? Se aliniază cu ce zice Isaia 58, versetul 6 cu 7. Iată postul plăcut mie, care este o altă sărbătoare care se potrivește cu asta. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu-ți întoarce spatele semenului tău. Din nou, o anumită responsabilitate față de societatea și de mediu și de aproapele tău care există în jurul nostru. Deci trebuie să faci bine în ziua sabatului. Fă binele, fă binele pentru alții care dacă l-ai face pentru tine, ar fi considerat profit. Fă bine pentru altul care dacă l-ai face pentru tine, ar fi considerat profit. Dacă unui oropsit i s-a stricat mașina, repară-i mașina în ziua sabatului. Dacă unei văduve este frig, du-te și repară-i furnisul. Dacă plouă în casa vecinului tău și știi și poți, repară-i acoperișul. În ziua sabatului, fii mâna lui Dumnezeu care ridică povara, urechea lui Dumnezeu care aude suspine și inima lui Dumnezeu care binecuvintează pe toți. Nu te ascunde în ziua sabatului ca fiind ziua ta de odihnă și nu folosi această scuză ca să faci bine celor care sunt în nevoie. Nu captura sabatul ca o zi pentru relaxare pentru tine. O zi în care take it easy, că mâine iară mergem la faraon și nu știu dacă ne dă paie sau nu ne dă paie mâine. Ai o responsabilitate în ziua sabatului să nu fii concentrat asupra ta, ci în mod deosebit să fii concentrat asupra nevoilor celor din jurul tău. Nu că acest principiu s-ar aplica doar în ziua sabatului, dar în mod deosebit în ziua sabatului, mulți le place să considere ziua sabatului o zi de relax, să mă odihnesc, că mâine ar încep înapoi. Excepția nevoii veritabile, principiul chemării și responsabilității și principiul urgenței de facere de bine. Când e vorba de sabat, cum ne păstrăm departe de legalism și cum ne protejăm de liberalism? Dacă ai dubii în activitățile tale de sabat de la sabat, dacă nu știi dacă activitățile tale deviază de la principiile sabatului, întreabă-te dacă lucrul pe care vrei să-l faci în ziua sabatului este o urgență sau o nevoie a mea și a familiei mele veritabilă. Nu o neglijență că nu mi-am planificat viața, nu că am umplut toată săptămâna cu tot felul de activități și acum singurul lucru în care mi-a rămas să fac laundry sau să repar mașina e duminică. Dacă s-o strica mașina și trebuie să o repar, trebuie să o repar, că ai nevoie mâine de ea. Dar pune-le în acest context, în mod sincer, între tine și Dumnezeu, este această urgență și o nevoie de mea veritabilă? Este ceea ce vreau să fac eu azi în ziua sabatului o excepție sau am început să-mi fac un obicei din excepția asta? Și apar. Oh, I didn't finish my homework on Saturday. I have to stay home Sunday night to finish my homework because it's due at the midnight. That's not a genuine excuse. That is on you for being lazy and procrastinating. Okay, let me move in a different direction. Deci, ce vreau să fac astăzi în ziua sabatului este o excepție sau îmi fac un obicei din această excepție? Este ceea ce vreau să fac, o împlinire a chemării sau responsabilității mele față de Dumnezeu, față de El și de comunitatea în care trăiesc eu? Am o anumită responsabilitate în situația aceasta, atât față de Dumnezeu cât și față de comunitatea mea? Sau este ceva care îl fac pentru mine? Ceva care să-mi facă mie bine, ceva to catch up with leftovers. Get ready ahead of my schedule. Este acțiunea mea un răspuns la o urgență veritabilă? Este acțiunea mea la un dezastru? Este acțiunea mea un act de eliberare pentru cei din jurul meu? Căzutul în groapă, dragii mei, e un accident, nu e un obicei. Dar la unii le cad oile în groapă duminică după duminică după duminică. Este acțiunea mea o responsabilitate urgentă de a face bine? În ceea ce trebuie să fac acum, este responsabilitatea mea urgentă în care trebuie să fac binele asta, care dacă l-aș face pentru mine ar fi profit. Dacă îl fac pentru altul, este o binecuvântare. Și fără mare efort și fără să ne dăm seama, aplicând aceste principii, gândindu-ne în acești termeni și alții care le-am menționat până acum, acționând în acest fel, noi adăugăm o nouă structură prin care, de fapt, când gândești așa, când acționezi așa, nu faci altceva decât sfințim și binecuvântăm ziua sabatului, așa cum Dumnezeu a intenționat. Acest fel de mentalitate ne face să tratăm ziua sabatului ca o zi separată, exact ce înseamnă sfințit. Ziua asta este sfințită, este ca orice altă zi din celelalte, decât toate celelalte. Acțiunile acestea strategice, de acest fel, dă zilei sabatului o aromă deosebită. Și asta înseamnă să fii binecuvântat. Când are o aromă diferită decât toate celelalte, față de toate celelalte 6 zile care există în săptămână. Niciuna din aceste principii de viață sau acțiuni nu interferează cu principiul de bază a sabatului, care este o sărbătoare repetitivă a dependenței noastre de Dumnezeu și o experimentare repetitivă a odihnei împrospătoare și înnoitoare, care numai El ne poate da. Deci nu interferează niciunul dintre aceste principii cu faptul că pentru noi sabatul este o sărbătoare repetitivă a dependenței noastre de Dumnezeu. Este o experimentare repetitivă a odihnei, a împrospătării, pe care o noire pe care doar El însuși ne poate da. Nu ți-o poate da nici somnul, nu ți-o poate da nici sportul, nu ți-o poate da nici mersul la gym, nu poate să-ți dea nici avansul în carieră, nu poate să-ți dea nici mai mulți bani, nimic nu poate să-ți dea această binecuvântare decât în contextul acestui principiu. Și acum, fără să vă uitați în Biblie, care credeți că este tema cu care se termină capitolul 11? Am citit Matei capitolul 12, începutul capitolului 12. Cu ce credeți că se termină capitolul 11? Cât ați avut atâta disciplină să nu vă uitați? Acum ia uitați-vă, uitați-vă. Întoarceți pagina și începeți cu pagina cealaltă mai jos. Cu ce se termină capitolul 11? Matei capitolul 11, versetul 28 și versetul 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Eu o să fiu cel care vă dau sabatul. Ce o să ne dea? Un somn bun, o zi de repaus, un timp de recuperare, nu doar atât, câteodată nici măcar atât, ci ne va da ceva mai mult. El ne va da sabatul Lui. El ne va învăța și ne va ajuta cum să ne săbătuim, cum într-adevăr să gustăm acea odihnă. Pentru că El nu este doar Domn al sabatului, cum am zis. Este nu doar creatorul sabatului. El este sursa sabatului nostru. Eu vă voi da odihnă. Eu vă voi da odihnă. Și fără foarte multe detalii, odihna Lui, sabatul Lui, este accesibil doar în contextul versetului 29. Odihna Lui este accesibilă doar în contextul jugului Lui. Vedeți contrastul? Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Și ce veți găsi? Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și mi se pare atât de fascinant să termin capitolul 11, ca după aia în capitolul 12 să vii cu aceste corecturi ale sabatului și să vii din nou să dovedești că tu ești Domn al sabatului și că sabatul este făcut pentru om și că sunt excepții, dar totuși este în sine însuși, există un principiu la mijlocul acestei odihne, acestui sabat, că El este sursa sabatului nostru. eu vă voi da odihnă. Când ești trudit și împovorat și obosit, zice, vino la mine și eu îți voi da odihnă. Dar atât de clar că odihna lui este doar în contextul jugului. Adică jugul e ceva care te obosește. Jugul e ceva care te termină. Și zice, luați lucru jugul meu, pentru că sabatul meu, nu poți să ajungi la el. Nu există sabat, nu există odihnă decât în contextul jugului meu. Singura mod în care tu poți să ajungi la sabatul și la odihna mea este dacă vei lua jugul meu. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Uitați-vă la odihna sabatul oferit de Iisus în contrastul cu odihna și sabatul bogatului căruia i-a rodit țarina. Uitați-vă la Luca, capitolul 12, versetul 19. Ce zice bogatul? Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Ce zice după aia? Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Ce zice Dumnezeu despre odihna de felul acesta, care ți-ai câștigat-o în jugul tău, nu în jugul lui? Ce zice Dumnezeu de odihna pe care tu vrei să o ai, că you want early retirement, că vrei să plătești mortgage-ul ăsta, că vrei să plătești asta, numai dacă ai mai avea încă atâta, numai dacă ai mai câștiga încă atâta. Bogatul acela ajunge și zice, acum odihnește-te. Și ce zice Dumnezeu despre această odihnă, despre sabatul bogatului? Despre acest fel de sărbătoare, Dumnezeu zice, nebunule, chiar în noaptea aceasta îți voi cere sufletul înapoi. Credeți că acest suflet a intrat în odihna lui Dumnezeu? Credeți că acest suflet a intrat în sabatul lui Dumnezeu? În odihna veșnică? N-are rău. N-are rău. Unde-ți cauți tu odihna ta? Cu ce seamănă sabatul tău? Iisus a venit să ne ofere sabatul lui, dar nu este sabat fără jugul lui. Dacă ești ca bogatul și alergi după averi, după preferințele tale, după ideile tale, cu speranța că va veni o zi în care să te odihnești, nu vei găsi niciodată, nici tu, nici familia ta, nici copiii tăi, nici neamurile tale după tine. Că singura odihnă, singura sursă a sabatului este Iisus Hristos. Și sabatul lui este oferit în contextul jugului său. Iisus este creatorul sabatului, Iisus este domnul sabatului, Iisus este sursa sabatului. Doamne, ajută-ne să veghem la prioritățile noastre, la planurile noastre și la zilele noastre, ca să ajungem să intrăm și să gustăm odihna ta. Amin.